Dobrý den, sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým milým hostem je pan Jan Holešovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Holešovský, vy jste lektor, coach, školitel a jednatel společnosti Almacon a vlastně vystudovaný psycholog. Mojí první otázkou je, jak jste se dostal, vlastně kde začal váš příběh a jak jste se dostal od psychologie až k oblasti koučování, školení a poradenství ve velkých společnostech?
Tak můj příběh začal ještě v 80. letech, ne, můj profesionální příběh. Jinak můj osobní příběh začal v 50. letech, ale profesionální příběh začal v začátkem 80. let, kdy jsem po vojenské službě nastoupil do Psychologického ústavu Československé akademie věd a chtěl jsem být vědcem v oblasti psychologie, což byl jeden z mých velkých omylů, protože v dobách tehdejších to byla asi cesta hodně komplikovaná. Takže tam jsem strávil několik let získáváním různých zkušeností a jednou z nich bylo teda, že z politických důvodů vědu dělat nemohu. A měl jsem to štěstí, že mě oslovil tehdy kolega Tomáš Halík, který pracoval jako trenér vlastně těchto z těch měkkých dovedností v Institutu ministerstva průmyslu, což byl tedy rezortní doškolovací zařízení. No a z podobných důvodů zase končil svoji kariéru a hledal za sebe nástupce, takže já měl to štěstí, že mě vlastně zaučoval do metod, který on získal zase studiem někde v zahraničí v té době. A začal jsem jako lektor takzvaně sociálně psychologických dovedností. Učili jsme tehdy relativně mladé lidi, kterým se říkalo kádrové rezervy na vedoucí funkce. Učili jsme personalisty a roztomilé bylo, že většinou ty lidi přijeli na školení, měli sebou noviny a křížovky a chystali se to nějakým způsobem přežít a my jsme jim sebrali stoly a posadili je do kolečka, takže oni byli z toho hodně rozčarovaní. No ale v průběhu doby, kdy jsme s nima dělali nějaké aktivní metody modelování, diskuse a tak dál, tak se většinou hodně chytli a pak třeba i vyžadovali další pokračování.
Když se podíváte na ten začátek 90. let a vlastně tu změnu toho režimu a i vlastně všeho, co se tady dělo, jaký byl ten fenomén toho nástupu 90. let? O jaké oblasti byl největší zájem? A když se podíváte zpětně, co to z pohledu člověka, který se zabývá vlastně tou psychologií a chování ve firmách, jaká byla ta 90. leta a můžeme si z nich vzít nějaké poučení do dnešní doby?
Tak poučení z 90. let by asi bylo hodně. Pro mě osobně 90. leta byla velmi, velmi krásným obdobím. Já jsem se čerstvě oženil, měl jsem malé děti, moje žena teda taky kolegyně psycholožka, ale pracuje jako terapeutka, ale byla na mateřský dovolený a měla vlastně velmi malý příjem, protože ještě měla počítanou dovolenou vlastně z těch 80. let. A já jsem měl poměrně hodně zakázek, protože jsem učil výběrové přednášky třeba na filozofické fakultě na katedře psychologie a tehdy hodně studovali lidi, kteří se stávali těmi manažery HR nebo personalisty a vlastně z té osobní zkušenosti, kterou měli se mnou, tak si mě rádi zvali zase do firem a já jsem měl možnost vlastně začít svoje vlastní podnikání, takže to byl takový velmi příjemný začátek. Potom později s nástupem velkých firm a velkých poradenských firm, tak už je to poněkud komplikovanější.
Když se podíváte na ty oblasti, které jsou vám nejbližší, nebo které vy, když dostanete firmního klienta, tak kterým se věnujete nejraději, jaké to jsou?
Tak já hlavně rád spolupracuji víc dlouhodobě. Na moje témata jsou různá. Já říkám, někde uvádím, že to jsou komplexní služby pro rozvoj dovedností, manažerských nebo soft dovedností. Hodně je to o tom, ale vždycky je tam ten společný jmenovatel, jak vlastně s lidmi komunikovat. A hodně je to o tom, jak lidi vést. Dost často se stává, že lidi ve vedoucích pozicích mají technické vzdělání, ale nemají vlastně představu, jak s lidmi komunikovat. A já tam můžu řadu věcí nějakým způsobem pomoct, zprůchodnit, udělat konstruktivnější, jo, či navést, jak zvládat konstruktivně i třeba složitý komunikační situace. Jedním z témat třeba je vůbec, jak vést porady. Dost často porady jsou chápané jako nutné zlo, kde se nic nevyřeší. Mám zkušenost, že je možné udělat porady tak, aby byly velmi, velmi konstruktivní a měly velmi dobré výsledky. Dost často se objevují samozřejmě konfliktní situace. Je to přirozená součást jakýkoliv spolupráce nebo tam, kde lidi mají třeba rozdílné zájmy. A já chápu konflikt nebo střet názorů jako věc vlastně veskrze pozitivní. Protože má v sobě velký kreativní potenciál. Když se podaří vlastně dobře vyřešit konflikt a dostat to, aby lidi vlastně chápali, jak to ten druhý myslí, co vlastně chce, tak mnohdy přijdeme na věci, na které bychom jako jedinec nebo bez toho konfliktu vůbec nepřišli. Takže velký inovativní řešení vznikají dost často z konfliktu. Ale musí být dobře zvládnutý ve stylu výhra. Výhra, když je řešíme z pozice síly, tak většinou končí destruktivně.
Vy máte za sebou řadu zkušeností z velkých firm a z velkých projektů. Kdybyste měl jmenovat jeden, který vás se tady nejvíce kariérově posunul nebo vám dal trošku jiný úhel nadhledu, nebo který jste nejvíce pyšný, který projekt by to byl?
Tak měl jsem naštěstí více projektů, který byly pro mě velmi zajímavý a myslím, že i pro firmu přínosný. Ale asi bych tady vypíchnul jeden, který se vlastně týká řízení změn, česky teda change management. Ale tam jsem byl pouze malou součástí poměrně velkého projektu a byl to projekt ČSOB v době, kdy se stěhovala teda do nového sídla, nebo vedení se stěhovalo, centralizovalo se do nového sídla. A tehdy pan ředitel Kavánek přišel s velmi dobře promyšleným projektem, jak vlastně tuto změnu řídit, jak ji zmanažovat. Moje zkušenost je, že mnohdy zavádění změn ztroskotá na tom, že vedení není schopno komunikovat dostatečně s lidmi. Není schopno rozptýlit obavy, které se tam přirozeně vznikají, že přijde změna. Lidi normálně ke změně nemají žádný vyhraněný postoj, ale teď najednou se říká, budou nějaké změny, lidi se vyděsej. A tohle management dost často podceňuje, takže je potřeba hodně od začátku komunikovat, umožnit lidem podílet se na tvorbě těch nových věcí. A to si myslím, že tam bylo velmi dobře zvládnuto. Byl to projekt, který se jmenoval Leadership Academy, nebo potom zaměstnanecká akademie. A vlastně řada lidí, ne všichni z banky, ale ty lidé, kteří měli vlastně přirozenou autoritu v bance, tak byli pozvaní na třídenní program, kde měli jak venkovní, zážitkový, outdoorový zkušenosti, tak se řešily věci vlastně týkající se hodnoty firmy, týkající se jejich očekávání, jejich obav a sdílení některých věcí. A bylo zajímavé, že vlastně, když jsme je nechali definovat jejich ideální hodnoty, jaký by si představovali, že ta firma bude vyznávat, tak potom jsme to srovnali s tím, s čím přicházelo vedení, tak se to vlastně z velké části překryvalo. A myslím si, že úspěch banky při tom stěhování, při těch změnách byl právě značnou částí díky tomu, že to bylo takhle pečlivě připraveno.
Když jsme připravili tento rozhovor, vy jste zmínil, že máte za sebou řadu certifikátů a zkušeností. Jedním z nich je v podstatě certifikát, který mě na první pohled přišel, že nemá s psychologií a rozvojem lidí nic společného, který se nazýval tuším Open Space Leadership. A vy jste mi potom vysvětloval, že to je vlastně trošku jiná forma přístupu ke komunikaci a ke způsobu komunikace vlastně na jednom místě s velkým množstvím lidí. Můžete nám o tomto principu trochu více říct?
Jasně. Pro mě to je velmi, velmi zajímavý a účinný nástroj, jak vlastně zatáhnout velké množství lidí, nebo zatáhnout, jak dát velkým množství zaměstnanců příležitost podílet se na rozhodování ve firmě, na zkvalitňování firmních procesů a tudíž taky mít ten pocit, ona je to moje firma, protože jsem se na tom mohl podílet. Většinou, když o tom hovořím s manažery, jak si neumí představit, jak udělat pracovní workshop s třemisty nebo s tisícovkou lidí, A Open Space je taková příležitost, jak to zorganizovat. Ten název je zavádějící, protože když jsem se s tím poprvé setkal, tak jsem hledal nejdřív něco ve vesmírných atlasech, jako co vlastně se tím myslí. Pak přišla hodně ta móda otevřených kanceláří, že jo, kde všichni sedí v jednom prostoru, to je taky, na tomu se říká Open Space. A tady ale je to název, který zavedl ten vlastně autor tohohle přístupu, Harrison Owen, který kdysi dostal zakázku zorganizovat právě takovou velkou konferenci se zaměstnanci a velmi pečlivě připravoval program, co tam všechno má být, kdo má hovořit, jak má hovořit. A když potom získával zpětnou vazbu od lidí, tak se dozvěděl, že vlastně, no bylo to zajímavé, ale nejdůležitější z toho, nebo nejpřínosnější z toho byly pro nás přestávky, protože u toho kafe jsme si prostě řekli ty podstatné a zajímavé věci. Takže on se nad tím zamyslel a řekl, dobře, tak já příští konferenci udělám jako jednu velkou přestávku. A to zní trošku absurdně, že? Takže vymyslel nějaký základní principy a asi 4 jednoduché pravidla, kdy ty pravidla v podstatě znějí, až to začne, tak, nebo kdy to má začít, tak to začne, kdo má přijít, tak to je ta správná osoba, až to skončí, tak to je ten správný čas, aby to skončilo. A je tam jedno pravidlo dvou nohou, který říká, když máš pocit, že tady v téhle skupině nemůžeš ničím přispět a nezajímá mě to, tak použij svoje dvě nohy a jdi někam jinam. A to je vlastně celý. Ten proces samozřejmě je trošku nějak strukturován, vypadá to tak, že se teda začíná ve velkém shromáždění, kde se může do kruhu nebo několika soustředných kruhů sesednout všichni zaměstnanci firmy a je vymezený teda čas a prostor. A kdokoliv ze zaměstnanců může přijít, takhle vedení vyhlásí samozřejmě rámec, téma. Budeme řešit třeba zefektivnění těch a těch procesů. A kdokoliv ze zaměstnanců pak může přijít prostě s dílčím tématem a říct, jo, mě na tom zajímá tohle a chtěl bych hledat řešení a chci to s někým prodiskutovat. Má na to 30 vteřin, aby to představil, ten svůj záměr nebo úmysl a pozve kohokoliv, kdo to zajímá v určitý čas na určité místo. Tam se sejde, kdo přijde, tak ten je správný, kdo tam má být a tak dále, teď běží ty pravidla. A až to skončí, tak ten, kdo to svolává z pravidla, z toho udělá nějaký závěry. Čili vznikají tam popsané flipcharty, běží tam ostrá výměna názoru a tak dále. A vznikne z toho nějaký výstup, který se vlastně večer, ještě ono to obvykle bývá dvoudenní, takže první odpoledne třeba je to zahájení, probíhá cosi. A večer se to sepíše, namnoží nebo rozdistribuje dneska asi elektronicky a lidi mají za úkol předtím ještě, než tam probíhá ta socializace neformální, tak se teda s těma závěrama seznámit a udělat si k ním nějaké svoje závěry. No a druhý den zase na velkém plénu se ty závěry přednesou a spolu s vedením se to probere. A rozhodne se, jo, tohle je dobrý záměr, budeme ho dále rozpracovávat. Tohle je sice hezký záměr, ale prostě v současné době není realizovatelný z toho a z toho důvodu, čili uložíme si ho někam do možných nápadů použitelných dál. Tohle třeba nejde. A tohle můžeme zrealizovat třeba hned. A udělá se rozhodnutí na místě. A lidi odcházejí s pocitem, já jsem přispěl k tomu, jak ta moje firma vypadá a hlavně s pocitem, vedení se mnou počítá, jsem pro ně dost důležitý člověk. Získáte tak obrovský commitment, zase slovo, který česky těžko překládáme, a taky spoustu zajímavých podnětů, protože vedení nemusí vymýšlet všechno samo. Důležitý je potom ovšem, aby to nespadlo pod stůl, že? Čili obvykle je dobrý udělat po nějaký době, půl roce, po roce, další konferenci, kde si ty předchozí závěry projdeme a řekneme si, co z toho bylo, kam se to dostalo dál a případně vymyslíme nový. Takže to je Open Space z hlediska aplikované psychologie na firemní procesy.
Mm-hmm. Vznikají v oblasti, vy jste zmínil oblast komunikace vlastně toho, že řada konfliktů v sobě má velký kreativní potenciál a příležitost ke změně. Dnes vlastně po téměř, nebo ještě vlastně po téměř 30 letech, když to řeknu po revoluci, je tady vůbec ještě prostor pro nové oblasti nebo nové metody v oblasti školní komunikace nebo těch mezilidských vztahů, nebo toho vlastně, jak na pracovišti docílit toho, aby lidé si vyměňovali názory, hledali ty konstruktivní cesty a zároveň tady nevznikaly ty negativní, v podstatě negativní důsledky toho, co může vzniknout z konfliktu, pokud není dobře pochopen a dobře uchopen.
Trošku jste mě zaskočil tou otázkou nové postupy. Já dost často mám pocit, že i když se objeví super nový postupy a mají nějaký nový názvy, tak buď je to úplný nesmysl, anebo je to něco, co znal už Sokrates. Takže nejenom po revoluci, ale vlastně celou dobu vývoje lidstva ty principy jsou v podstatě velmi podobné. Potíž je v tom, že například zvládání konfliktů neprobíhá jenom v racionální podobě, ale hodně se na tom podílejí naše emoce. A ty emoce zvládat je, se málo kdy učíme. Jo, takže vlastně lidi přicházejí velmi nevybavení na to, když například vy mi budete mít nějakou pro sebe důležitou oblast nebo postoj, názor, budete mít třeba pocit, že měl trest smrti neměl být zrušen, já vám řeknu, to je pitomost, že jo, tak hned budete v tom mít emoce a budete si o mě myslet, že teda jsem přinejmenším někdo, kdo tomu vůbec nerozumí, nechápe to a s kterým se nedá bavit. A důležitý tady v tomhle je vlastně umět naslouchat i odlišným názorům. Buď se to lidi naučím, to jsou pak schopnosti vyjednávání, a nebo je dobrý v tom mít teda takzvanou intervenci třetí strany, někoho nezaujatýho, kdo vlastně umí naslouchat jedné straně a ty druhý umožnit, aby vlastně tak jako trochu naslouchala taky, pak naslouchat tomu druhému a říct, dobře, tak vy se na to díváte takhle, váš názor je takovej a vy to vidíte takhle. A pak hledat vlastně ne jedno možné řešení, to moje, to je nejlepší a to tvoje, to je nesmysl, ale hledat řešení, dobře, vaše řešení je takovýhle, vaše je takovýhle. Jsou ještě nějaký jiný možný řešení? Je něco mezi tím? Nebo mohli bychom hledat někde úplně jinde? Třeba, nebo jak by šly obě ty řešení udělat zároveň? Čili vlastně převádí ten konflikt, který je dost často kdo z koho, vyhrát, prohrát, převádí na řešení problému. A ten problém má mnoho různých řešení. A my tady vlastně můžeme najít řešení v oblasti, kde ani jeden z těch, nebo ani jedna z těch konfliktních stran vlastně se nedívala, protože viděla to svoje. A to je právě ten kreativní potenciál, že se můžeme dostat někam, kde vlastně oba řeknou, no jo, vidíš, a to je dobrý, tohle mě nenapadlo. A uspokojím svoje potřeby, uspokojíte vy svoje potřeby a jsme oba spokojení a můžeme si říct, aha, my to umíme teď řešit ty konflikty a to je dobrá zkušenost a s tímhle člověkem se bude dál konstruktivně dobře pracovat.
Má vůbec v dnešní době na pracovišti místo demokracie, ještě tak řeknu, protože samozřejmě, když se podíváme na styl řízení, tak autoritativní, direktivní typ, který může být velice kreativní a viděli jsme to tady, jsou jmenováni guru světového průmyslu, jako je Steve Jobs a Larry Ellison. Na to jsou mnozí velice autokratičtí lidé, kteří nebrali moc ohledy na to, co jim bylo říkáno, jeli si tu svou vlastní cestou, byť s různými modifikacemi. Je lepší tahle ta přímá, skoro diktátorská cesta, ale která vede rychle k tomu, že se prosadí názor toho člověka, který má talent a je schopen vlastně, má tu kreativitu a má tu vizi. A nebo je lepší skutečně ten demokratický způsob rozhodování, kdy se lidem dá prostor, aby se vyjádřili k tématu a ten manažer skutečně bere a zvažuje řady ohledů. Co je z pohledu psychologa a člověka, který má skutečně desítky let zkušeností s práci s klienty firemními a řešení konfliktů a řešení změn a věcí, které se tohoto týkají, co je lepší? Nebo dá se říct, že je vůbec něco lepší?
Záleží na tom. Samozřejmě, že jsou situace, kdy autoritativní, direktivní způsob rozhodování je vlastně výhodnější. Buď je to tehdy, když hrozí velký nebezpečí z prodlení, je potřeba rozhodnout rychle a je tam někdo, kdo má vědomosti, znalosti a může si vzít tu zodpovědnost. Nebo kdy ten jeden je velmi zkušený a má kolem sebe skupinu nebo tým daleko méně zkušených lidí, tak pak jeho rozhodnutí obvykle i ostatní očekávají. Má to ale velkou nevýhodu, protože když se cítím, že mě je vládnuto a že se vlastně rozhoduje v můj neprospěch, že se mě nikdo neptá na mý názory, no tak dost často se tomu postavím na odpor. A vlastně čas, který se ušetří na tom rozhodování, tak se pak ztrácí při realizaci. Už můj otec kdysi, který chodil na vojnu ještě za ministra Čepičky, tak říkal, víš, velitele může snadno znemožnit tím, že jeho blbý rozhodnutí uděláš rychle a přesně a jeho dobrý rozhodnutí uděláš jenom po donucení. Jo? Takže vlastně pomalu a ještě mnohdy nepřesně. Nebral jsem to jako návod, ale fakt je, že tenhle ten princip lidi dost často používají tam, kde se cítí, že jsou pod nějakým tlakem a násilí. A pak je tam ještě jedna věc, když vím, že tady za mě někdo rozhoduje a nese celou zodpovědnost, no tak já se budu angažovat. Já si svý názory nechám a vlastně nevyužijeme ten potenciál těch lidí, který tam máme, který taky mají mozek a taky můžou něco vymyslet. Když říkáte demokratický, tak on se to dost často plete s hlasováním. No, protože to známe z parlamentu, ale to je jako speciální přístup nebo princip zastupitelské demokracie, kde v parlamentu dokonce musíme jako jít proti sobě, to tam je nějak politicky daný, že jako princip. Ale ve firmě demokracie neznamená hlasování. Demokracie, nebo tak, jak jste to nazval, demokratický princip, je vlastně to, že chci znát názory lidí, že je aktivuju, že se jich ptám, že je motivuju k tomu, aby sami se účastnili a přemýšleli. A říká se tomu participativní leadership, že? Nebo participativní vedení lidí. Či umožnit lidem účast na tom rozhodování, jak jsem zmiňoval před chvílí v tom open space. Z hlediska dlouhodobé prosperity firmy mám zkušenost, že tenhle ten přístup je daleko produktivnější než ten autoritativní. Tam, i když je třeba velmi výrazný líder a zakladatel a ví přesně co a ty lidi řídí, tak je smrtelný nebo odchází, že a ta firma vlastně nemá následovníka, nemá nic. Zatímco ta firma, která je řízená tak, že tam vlastně všichni ji chápou jako svoji vlastní a chtějí dát to nejlepší ze sebe, tak tam má daleko větší šanci. No a pak je taky vlastně, když jste tvrdý, autoritativní, tak potřebujete sankce, abyste ty lidi musíte kontrolovat a musíte trestat, když ty lidi neplní, že to je jak s tou armádou. A to stojí hodně zdrojů a taky energie. Ale když lidi namotivujete a dáte jim ten prostor, tak vlastně pak nemusíte moc kontrolovat, protože víte, že chtějí to samé, co vy. Můžete kontrolovat rámcově a můžete se snažit třeba jim pomoct, aby vymysleli víc, nebo když třeba tápou, tak je podpořit, ale vlastně nemusíte ztrácet energii tou represí, že? Nebo tím postihováním.
Jakým způsobem vy při buď individuální nebo týmové práci s vaším zákazníkem promítáte tyhle ty principy do té činnosti, jak teda psychologa, tak kouče nebo lektora? Jakým způsobem vlastně vy pracujete s vaším klientem tak, aby z toho pomohli buď provést tu změnou, nebo aby ten konflikt, se kterým vlastně on přichází a který se v té firmě třeba děje a potřebuje ho z pohledu toho manažera nějakým způsobem vyřešit, tak aby vy jste tam figuroval jako ten moment, který to posune zase o ten krůček dál.
To je dost dobrá otázka, protože vlastně tam musí být soulad mezi tím obsahem, tím, co teda se snažím učit nebo předat do té firmy a tou formou, jakou to předávám. Že? Takže koučování třeba je krásný příklad toho, kdy ta motivace a ta zodpovědnost za zlepšení nebo za změnu zůstává u toho koučovaného. A ten kouč je tam vlastně jenom pomocník, který ho provází k tomu, aby si našel svou vlastní cestu. A práce s týmem vedení třeba, měl jsem i vrcholový vedení, týmy vedení firmy, kde tam jako přijít zvenku jako expert, tak říct si jim, tohle děláte blbě, dělejte to takhle a inkasovat milion a odejít a nechat, ať se s tím poperou. To jsem slyšel mnohdy, že se někde děje a mně to přijde, že je to jako přinejmenším velmi nefér a ta firma vyhodí peníze za něco, co stejně není schopná použít. Můj přístup je, nebo v době ještě, kdy nebylo moderní slovo koučování, tak já jsem používal pojem procesní poradenství, protože vstupuju vlastně do interakce s těma lidma, kteří v té firmě tu zodpovědnost mají a nesou jí a já ji tam nepřebírám, nemůžu si ji převzít na sebe, ale pomáhám jim vlastně vytvořit, nastavit ten proces řešení věcí, rozhodování, komunikace tak, aby dosáhli těch cílů, který chtějí. Jo? Čili je to hodně, hodně o tom znechat zodpovědnost tam, kam patří, ale pomoct najít to optimální, co v tu chvíli prostě je pro tu firmu přínosem a co přináší i dobrý výsledky a potom samozřejmě taky možná dobrý finance a i pocit z toho, že to teda se nám daří a že to děláme dobře.
Když se podíváte z toho, co se děje potom reálně na dnešním trhu a s čím přichází ta nová generace a máme tady obrovský vliv internetu a sociálních sítí a vlastně ta forma komunikace se z velké části té mladší generace odehrává v podstatě v tom virtuálním světě. Má tady ten fenomén nějaké reálné dopady po jejich příchodu do firem, jakým způsobem se nastavuje komunikace ve firmě nebo jakým způsobem oni buď komunikují nebo nekomunikují s těmi zaměstnanci. Dá se z toho vyvodit nějaký závěr?
Tak to se mě ptáte na něco, co nevím, jestli jsem úplně expert v téhle oblasti, protože já teda jsem spíš příznivcem takový té osobní komunikace face to face. Tým pro mě znamená určitou skupinu lidí, která je schopná rozpoznat své tváře a vědět, která tvář komu patří a kdo asi to tak zhruba je a co od něj můžou očekávat. Ale samozřejmě nové technologie řadu věcí mění, že jo? A máme dneska mezinárodní konference na Skypeu a tak dál. Ale fakt je ten, že zůstává i to, že ty lidi, kteří sice řeší spoustu věcí po Skypeu, tak se čas od času někde setkají a dají si třeba spolu jen tak řeč u kávy nebo u něčeho lepšího a to vlastně vytváří jakýsi jiný prostor, který si myslím, že v tom virtuálním prostředí se těžko vytváří. Ale doba si to žádá a i sám jsem prováděl několik koučování po Skypeu. Tam, kde není jiná možnost, tak je to samozřejmě přínosnější, než když se nedělá nic.
Pane doktore, já mám na vás poslední otázku. Kdybyste měl si koupit jediný kurz, který byste teď na trhu našel a investovat do sebe na zlepšení nějakých svých buď silných nebo slabých stránek, co by to bylo?
Koupit pro sebe kurz.
Kdybyste měl investovat vlastně do svého vzdělání a posunout se zase nějaké oblasti a mohli si vybrat skutečně slibovolné nabídky, co by byla ta oblast, do které byste v současné době sám pro sebe investoval nebo možná investujete, abyste zlepšil své schopnosti nebo dovednosti v té dané konkrétní oblasti?
No, tak vidíte, to jste mě nachytal na švestkách, protože já jsem v této oblasti zatím mám pocit, že umím všechno, jo. Ale ono to tak samozřejmě není. A je řada věcí, kde bych mohl získat zkušenost, řekněme, na rozhraní té psychologie a ekonomie. Určitě by pro mě byl zajímavý kurz strategického plánování, byť třeba některé dovednosti z toho jsem kdysi se učil, absolvoval. Určitě to, jak se zachází s firemníma financema. Jo, to by byly věci pro tuhle oblast. Jinak já pracuji teda i v jiné oblasti, třeba jako psychoterapeut, kde pro mě je hodně zajímavý hledat i ty jiné přístupy. Jo. Či třeba z hlediska koučování, já jsem tak spíš humanisticky orientovaný, teda person-centered, těžko se to zase překládá jako přístup zaměřený na člověka. Je hodně kolegů, kteří pracují systemickým přístupem, gestalt přístupem, takže i tyhle věci samozřejmě se s nimi potkávám a rád přebírám jejich zkušenosti a nějakým způsobem je zabudovávám do té své praxe.
Pane Holešovský, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní zajímavé setkání. Přeji vám hodně úspěchů, vám i vaší společnosti a těším se na setkání někdy v budoucnu a s našimi diváky se těším na další vysílání pořadu setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji,
naschledanou. Takže děkuji za příležitost a budu se těšit na možnou spolupráci.